Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitatul meu de astăzi este domnul Raco Șibotont, expert topograf. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență, mulțumesc că veniți de departe, tocmai din Harghita, în studioul Radio Târgu Mureș. Bună ziua!
Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitația și vin de fiecare dată cu mare drag.
Domnule Raco Șibotont, haideți să vorbim puțin despre cadastrarea gratuită, pentru că e un subiect care a tot fost vânturat, să spun așa, în mass media. Multă lume știe că există acest program, dar cum se derulează? Cum stăm la această dată?
Și aici suntem campioni în sensul negativ, cred că aș putea să formulez și în forma asta. Practic, Programul Național de Cadastru și Carte Funciară, numim noi înregistrarea sistematică, a început în 2015 și trebuia să se termine în anul 2023, deci până la sfârșitul acestui an, ceea ce ar fi însemnat înscriere în cartea funciară a tuturor imobililor din întreaga țară, respectiv 3181 de unități administrativ-teritoriale. Din păcate, tocmai acum câteva zile m-am uitat pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Din 3181 de UAT-uri au fost finalizate lucrările în 200, ceea ce înseamnă 6 și ceva procente.
La ultima noastră întâlnire procentul era de 5% și credeam că o să putem să ne lăudăm cu ceva aici, dar din păcate, într-adevăr, suntem din nou campion la rezultate negative. În ritmul acesta, când credeți că se va termina înregistrarea sistematică?
Ar fi greu să facem o estimare, desigur, dar văzând cum a mers și procesul de retrocedare a terenului, mi-e frică că și acest proiect înregistrare sistematică se va pierde în timp și nu se va finaliza, cel puțin pe timpul vieții noastre și a copiilor.
Deci două generații până la urmă din ceea ce ne spuneți dumneavoastră. Nu sunt bani sau care ar fi problema?
Sunt probleme multiple. Cred că banii reprezintă cea mai mică problemă. În momentul de față, cred că și prestatori sunt suficient de mulți. Chiar am făcut o analiză în sensul ăsta și am constatat că capacitatea firmelor și persoanele fizice nu este acoperită nici măcar în 10%. Deci, persoanele autorizate din domeniu fac altceva decât înregistrarea sistematică. Cred că problemele, din păcate, trebuie să spun chestia asta, este la autorități. Sunt probleme cu recepția lucrării în ultima perioadă, mai ales. Există, constat și eu la lucrările mele, întârzieri de mai multe luni, chiar și peste un an. Oficiile de cadastru recepționează aceste lucrări și se plâng că n-au capacitate. Chiar pot să-i și înțeleg, pentru că, într-adevăr, vin și lucrări executate pe sectoare, pe unități administrativ-teritoriale complete și, într-adevăr, e mult de lucru. Cred că Agenția Națională n-a avut în vedere și acest factor, recepția lucrărilor. Și acum, când a început să sosească livrările în cantități mari, se pare că diametrul, să zic așa, se formulează așa la recepție, este prea mic.
Dar n-am auzit nimic pe tema aceasta, nu se plânge nimeni de la Agenția Națională de Cadastru.
Știm foarte bine că autoritățile de obicei prezintă toate activitățile pozitiv, deci lucrurile merg foarte bine, se lucrează peste tot, dacă ne uităm pe hărți, vedem că peste tot e colorat, se lucrează, dar dacă ne uităm la rezultat, ceva nu este în ordine. Rezultatele nu apar.
Da. Cert este că oamenii sunt dezamăgiți, că lucrurile nu se rezolvă și pe noi ne mai sună ascultători sau ne trimit mesaje, mai ales atunci când vine cineva de la Consiliul Județean sau de la Prefectură și pun întrebări de genul acesta. Când se ajunge la noi? Când se rezolvă? Când se face ceva?
Așa este. Din start, un contract pe un sector cadastral sau pe câteva sectoare cadastrale sau pe o întreagă unitate administrativ-teritorială durează cam 2 ani. Dar în realitate ajungem la 3-4 ani. Și este normal dacă ai început o lucrare, să zicem, 2019 și 2024 cetățeanul nu are în mână cartea funciară, este de înțeles că pierde încrederea în aceste lucrări. Și din punctul de vedere al primarului, situația este la fel. Am stat de vorbă cu mai mulți primari, avem lucrări începute în 2019 și abia acum am ajuns la publicare, la afișarea lucrărilor. Și atunci, evident, și primarul acela zice că, păi, dacă merge așa încet, eu nu mai vreau să particip la chestiile astea, nu mă interesează.
Cine suportă cheltuielile pentru lucrările care se efectuează?
Lucrările de înregistrare sistematică, atât pe sectoare cât și pe UAT-uri, sunt finanțate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
Din bani românești sau e o chestiune sprijinită de Uniunea Europeană?
Era, bineînțeles, n-am reușit să, sau autoritatea n-a reușit să cheltuiască banii, dar în ultima vreme am înțeles că se va finanța dintr-un alt program tot european, cel puțin parțial.
Da. Ce le recomandați oamenilor care ar vrea să ajungă cu titlurile în mână și văd că lucrurile nu se mișcă? Să încerce pe cont propriu sau...
Deci, ca să nu fiu înțeles greșit, procesul de retrocedare n-are nicio treabă cu înregistrarea sistematică.
Da.
Deci, retrocedarea are ca finalitate titlul de proprietate, iar prin lucrări de înregistrare sistematică se înscriu în cartea funciară actele care există. De reținut, dacă vorbesc de zonele cooperativizate, dacă cetățeanul încă n-a primit titlul de proprietate și nici proces verbal de bune în posesie, terenul respectiv, chiar dacă este folosit de el, se va înscrie provizoriu pe UAT. Și ulterior, în anii care urmează, se va face punerea în posesie din acel teren.
Nici la retrocedări nu stăm bine, la titluri obținute.
Da, și se pare că ritmul tot scade. E un alt proiect care se va pierde în ceață după mine. Am făcut o analiză în ultimul an, la nivel județului Harghita, am scris și o carte. După 32 de ani de retrocedare, încă 172.000 de hectare de teren se află la dispoziția comunelor, orașe, nu s-a făcut punere în posesie. Deci, nu s-a finalizat procesul de retrocedare pentru 31% din suprafața județului.
Sunt cazuri mai complicate sau de ce s-a ajuns ca lucrurile să meargă din ce în ce mai încet?
Sunt și cazuri mai complicate. Acum, primarii care au început retrocedarea nu mai sunt în funcție. Noi primari au alte priorități, probabil construiesc trotuare, asfaltează străzi.
Vin alegerile? Da.
Sigur, asfaltul este mai vizibil decât un plan parcelar, să spun așa. Generația respectivă care a depus cereri, din păcate, astăzi nu mai trăiește, copiii sunt plecați în alte țări, nepoții și așa nu mai sunt interesați de terenuri pentru că au altă preocupare și așa treptat se va uita.
Deci oamenii uită. Dar eu zic că totuși, chiar și copiii și nepoții celor care au depus cereri la anul merg la vot. Și ar trebui să-și aducă aminte că sunt lucruri nerezolvate de administrația care le-a promis că se rezolvă lucrurile.
Așa este, dar omul care a predat terenul la CAP altfel era legat de pământ. Acum 30 de ani sau 50 de ani chiar, înțeles, sensul pământului era altul ca astăzi. Tineretul de astăzi are alte priorități. Eventual se uită la subvenția agricolă, în rest, recolta, produsul pământului nu prea îi interesează.
A mai scăzut și valoarea terenurilor, din mediul rural sau cel puțin ca importanță pentru cei tineri. Alte lucruri sunt mai importante, deși în realitate terenurile nu se vând ieftin astăzi pentru că sunt din ce în ce mai puține. Cei care au început să facă un business din agricultură încearcă să-și mărească terenurile,
da,
și
se face o comasare,
și cumpără terenuri și la prețuri destul de bune, din câte știu. Doar că, din păcate...
Dar dacă ar avea acte de proprietate, cărți funciare și prețul terenului ar fi altul. Așa, făcând contracte sub semnătură privată fără acte, desigur primesc și mai puțin bani. Deci, numai din acest punct de vedere, ar fi important să se facă înscriere sistematică pe banii statului, ca fiecare cetățean să aibă extras de carte funciară în mână.
Așa, din experiența dumneavoastră, din interacțiunea cu oamenii pe care o aveți, care este diferența între valoarea unui teren care este întăbulat și are titlu și unul care se face așa, sub semnătură privată?
Sincer, și eu am cumpărat teren sub semnătură privată și așa am apreciat că merită cam jumătate din preț. Și am scris în actul respectiv condiția în care primesc actul sau primește omul titlul de proprietate și putem să ne prezentăm la notar, atunci primește și restul terenului. Dar în prima fază consider că jumătate este prețul.
Da. Dar lucrurile acestea pun și o frână în dezvoltare, în progres, în toate celelalte. Oamenii care nu au încă titluri n-au nicio problemă la subvenția pentru agricultură, nu?
Deocamdată nu. S-a tot spus cred că cam din 2015-2016, de mai multe ori, dacă până 2018 nu vor avea titlul de sau extrase de carte funciară, nu vor primi subvenții, dar probabil autoritățile și-au dat seama că nu va funcționa și decât să se facă o revoltă populară, mai bine au eliminat,
trecut cu vederea, da, și da. Nu mai solicită.
Acum nimeni nu mai vorbește de extras de carte funciară.
Dar până la urmă tot va trebui să se rezolve lucrurile. Ce va fi cu acest program de înregistrare sistematică? Îmi spuneați la ultima noastră întâlnire că din titulatură a fost scos intervalul acela de ani. 2015-2023.
Acum nu mai există termen, se face până când se va finaliza, probabil. Apropo, lucrare similară s-a făcut și în această zonă, deci când aparțeam de monarhie, nu, austro-ungară, lucrarea a început în anii 1850 și până 2018 sau 2014, primul război mondial, nu s-a finalizat. Deci, întrebarea este durată. Cred că în cazul ăsta autoritățile au estimat greșit, era evident că în 8 ani nu poți face o astfel de lucrare, chiar dacă există bani și forță de muncă, e imposibil.
Peste tot în țară situația este aceeași la înregistrarea sistematică, la titlurile de proprietate sau diferă?
Nu, și pe site-ul Agenției Naționale se poate vedea că sunt județe, de exemplu Timișoara, Arad, Galați, Brăila, unde ritmul este foarte bun. Chiar mai mult de jumătate din suprafața județului deja s-a terminat. E drept, în Galați, Brăila nu era vechea carte în funciară care ne complică un pic viața, în schimb la Arad era și totuși stau foarte bine.
Deci, până la urmă, faptul că la noi în zona Ardealului există cărți funciare nu e un avantaj.
Da, prețul nu diferă mult, însă volumul de lucru este semnificativ mai mare, pentru că în intravilan trebuie să analizăm fiecare veche carte funciară în parte și mențiunile valabile și astăzi trebuie să fie preluate în noua lucrare, mai ales în ceea ce privește sarcine. Când are cineva un credit de bancă, nu putem uita de acel înscris.
Care este explicația că apar atât de multe nereguli și atât de multe confuzii? Chiar văzusem un reportaj pe o televiziune națională, pot să spun aici, e vorba de ProTV. Erau niște cazuri trende ciudate, adică nu lucruri mărunte și care pot să fie trecute cu vederea, nu? Înțelegi când poate e vorba de un metru, doi, în față sau în spate, desigur și aici pot să apară discuții între vecini, dar când primești un titlu la câțiva kilometri distanță de locul pe care tu îl ai, îl și lucrezi și știi că e al tău de generații, ce se întâmplă? Ce explicații?
Putem lua pe rând.
Da.
Să pornim de la caietul de sarcini. Caietul de sarcini făcut de Agenția Națională nu este perfect și lasă loc greșelilor sau chiar dacă prestator lucrează de după caietul de sarcini, rezultatul poate fi prost. După aceea, mergem la primărie. Nu toți primari sunt interesați să se facă lucrarea, deși caietul de sarcini spune că un reprezentant al primăriei trebuie să fie permanent prezent cu prestatorul pe teren, în practică nu se întâmplă.
Adică merge expertul topograf sau topograful merge acolo și nimeni de la primărie...
Exact. După aceea se plâng că nu ne-au înștiințat, dar regulamentul spune că trebuie să fie acolo. După aceea, lipsa deținătorilor în faza de măsurători. Mulți nu se prezintă, nu arată limitele terenului și după aceea iarăși vin și spun că, dar nu, acolo e terenul meu. Totdeauna am atras atenția, deținătorii trebuie să fie prezenți în două faze. În faza de măsurători, să fie acolo, el să arate care este terenul deținut de el și după aceea când se publică documentele tehnice ale cadastrului. Dacă sunt probleme, are ocazia să consemneze, să facă o cerere de rectificare și atunci poate fi corectată lucrarea. Ce mai? Oficiul de cadastru care recepționează lucrarea. Lucrează foarte încet, se leagă în multe cazuri de lucruri neesențiale și lucruri importante le scapă.
Le scapă.
Nu sunt atenți. Și am putea continua cu problemele. N-am vorbit de prestator. Din păcate, sunt mulți prestatori care nu lucrează
adică
pe teren.
Adică firme
da,
de topografie, să spunem
topograf,
așa. Da?
Care s-au gândit că pot să facă lucrarea și folosind dronă, fac niște fotografii și după aceea în birou amplasează parcele și în final planul obținut n-are legătură cu terenul.
Era o vorbă veche românească spusă în glumă că așa se vede din avion.
Da. Eu personal și eu la un moment dat mă gândeam să cumpăr o dronă că vom lucra mai repede, dar mi-am dat seama că nu e ok pentru că e foarte important ca deținătorul să arate limitele. Ori cu drona nu putem face chestia asta. Situația la care v-ați referit cu mutarea parcelelor poate avea un motiv. În multe localități nu s-au făcut planul parcelare. Oamenii s-au așezat pe teren, au folosit o anumită suprafață, să zicem 2 hectare, dar în realitate are validare pentru 1 hectar și atunci trebuie să fie mutat. S-au făcut multe schimburi de-a lungul anilor. Unul a primit o parcelă într-o tarla, altul în altă tarla și ca să grupeze terenul a fost, să zicem, 25 de ani. Și venind cu înregistrare sistematică, au mutat parcela înapoi. Și asta ar putea să fie un motiv pentru care s-a trezit omul cu parcela în altă parte, pentru că, practic, acum s-a făcut planul parcelar. Deci sunt diverse motive, dar chiar dacă există și cu siguranță există greșeli în lucrări, momentul corectării este când se publică. De aceea este extrem de important.
Adică atunci când apare în baza de date.
Timp de 60 de zile se publică de obicei la sediul primăriei, da, sau căminul cultural sunt într-un loc public și în acele 60 de zile oamenii să meargă și să se uite dacă sunt în ordine.
Dar oamenii știu că acele informații apar acolo?
Da, ați punctat foarte bine. Asta ar fi cea mai importantă fază a înregistrării sistematice, publicitatea. În fiecare zi, la posturile naționale de televiziune, la radio, ar trebui să auzim
un mesaj.
Mesaj că în localitatea cutare sunt afișate lucrurile de cadastru. Ca să știe lumea, pentru că mulți sunt plecați.
Altfel n-ai de unde să știi, da. Nici nu locuiești acolo. Sunt mulți oameni care locuiesc în județul Mureș, dar ei au teren în Craiova.
Când dăm drumul la TVR, ar trebui să apare mesaje unde sunt executate lucrări de înregistrare sistematică și când se publică.
Da, deci referitor la această publicitate în zona în care este înregistrat terenul. Dar dacă vorbim de publicare, adică e oficiul de cadastru și publicitatea imobiliară, dacă deja înscrisurile sunt făcute acolo și sunt greșite, asta e o altă mare problemă.
Este, iarăși ați punctat bine, se pot corecta și ulterior, din păcate nu există o procedură clară. Dacă s-au făcut greșeli, se pot corecta. Am semnalat și noi, ca și prestatori în mai multe rânduri, că ar trebui să avem un regulament pentru pe faza post-sistematic. Pentru că au rămas greșeli multe, poate, și să avem o procedură clară cum să le corectăm.
Sunt greșelile acelea neintenționate, dar sunt și greșeli intenționate, cum am văzut în documentarul de pe acea televiziune pe care am menționat-o, unde s-au trezit oamenii că alții sunt proprietari pe terenul lor și sunt și semnături false.
Există, desigur, asta e excepția. Pentru orice fals nu putem face un regulament separat.
Nu, dar dacă ar exista această să existe niște reguli, niște norme post înscriere în cartea funciară, prin care să se știe exact pașii, să nu fie doar procesul acela care iarăși lungește.
Sigur.
Foarte mult. Oamenii sunt sătui de justiție, nu mai vor să meargă în procese care durează ani de zile și sunt și costisitoare. Dar niște reguli de genul acesta ar fi...
Vin cu un exemplu. Inițial, când la înscriere în cartea funciară, vorbesc de înscriere la cerere, n-a avut, sau cetățean n-a avut dreptul nici măcar să facă cerere de reexaminare și trebuia să meargă direct în instanță. Și în cazul acela, ulterior s-a introdus în lege posibilitatea de a face cereri de reexaminare ca autoritatea, pe o cale administrativă simplă, să corecteze eventual greșeli. Și aici ar trebui să avem niște proceduri, după ce s-a deschis cartea funciară, ce poate să facă omul dacă constată că este greșită cartea funciară.
Da, așa ar trebui, numai că nu știu cine să facă toate astea. Nu sunt niște experți acolo la...
Păi există, avem o autoritate națională, Agenția Națională de Cadastru, ei ar trebui, da, să se ocupe.
Și când avem o discuție pe legea pensiilor, vin cei care se ocupă de pensii în casele teritoriale și spun, uite, acolo nu-i bine, acolo mai corectați, acolo mai schimbați. Deci procedurile acestea și normele de aplicare.
Dacă n-au timp și mă roagă frumos, eu îl fac un regulament, pentru că după 8 ani deja cunoaștem care sunt probleme care apar și cu ce probleme vin cetățenii după ce au primit cartea funciară în mână.
Dumneavoastră ați scris și cărți pentru administrațiile locale. Le-ați dat și mura în gură, cum s-ar spune, tot felul de cazuri, de spețe, ca să învețe din greșeli. Ce impact a avut?
Din păcate, mi se pare că apar noi angajați în oficii cu care trebuie să reluăm discuțiile, clarificările, să le arătăm ce spune regulamentul, pentru că practic de parcă ar fi venit de pe altă planetă. Vă dau și un exemplu. Acum recent, într-un referat de completare, un inspector mi-a semnalat că firma a fost înființată, sau proprietarul e o firmă înființată în 1996, și cum poate să aibă o construcție clădită în 1968? Adică nu putea să cumpere o construcție veche, sau care e problema? Deci nici măcar un lucru simplu nu pricep acești oameni.
Da, sunt foarte mulți care intră în administrație pentru că e călduț să fii bugetar, sunt foarte mulți primari care candidează pentru că e o mândrie să fii domn primar și să te salute toată lumea cu bună ziua, domn primar, dar ori nu se pricep, ori nu sunt interesați, rămân acolo 4 ani și dacă mai au noroc, mai rămân încă 4 și tot așa. Până la urmă, cred că putem și noi în emisiunea noastră să facem un apel către oameni să fie mai implicați, oamenii care se duc la vot, să fie mai atenți cu cine votează, să nu mai fie deschiși la tot felul de, nu știu, promisiuni sau tot felul de lucruri care sunt atât de mărunte, pentru că azi, mâine intrăm în campania electorală. De fapt, cred că am văzut zilele trecute niște politicieni la piață și mi-am dat seama că a început startul în campania, au furat startul, de fapt, pentru campania electorală. Dragi prieteni, eu trebuie să vă spun că puteți interveni în emisiune dacă aveți întrebări sau vreți să comentați ceea ce discutăm, sunând la 0265 200 700 0265 307 777. Mesaje ne puteți trimite la 0755 04 45 19. Invitat în emisiunea de astăzi este domnul Raco Șibotont, expert topograf. Aș vrea să deschid o altă discuție de interes, pentru că încă săptămâna aceasta oamenii mai pot să depună cereri, să depună solicitări pentru a obține un titlu pentru un teren care a ajuns în proprietatea statului într-o zonă care nu a fost cooperativizată, dar îl las pe invitatul meu să vă spună detaliile și ce se mai poate face în acest timp scurt, care totuși sper eu că va fi extins. Practic până vineri, îmi spuneați dumneavoastră?
Da, legea a intrat în vigoare pe 19 mai și în termen de 6 luni aveau posibilitatea să depună cereri pentru a primi titlul de proprietate. Pentru ce terenuri? Legislația a cam acoperit toate zonele posibile, mai puțin zonele necooperativizate în extravilan, și legea practic permite acestor oameni să obțină titlul de proprietate. Care sunt condițiile? Terenul respectiv să figureze în evidențele de la primărie, respectiv registrul agricol și evidențele fiscale, sau legea spune și registrul cadastral, dar la primărie nu este registrul cadastral.
Nicăieri?
Registrul cadastral e la oficiul de cadastru, nu la primărie.
Da.
După aceea, terenul să figureze, să nu fi predat la cooperativă, la CAP sau statului, adică să fie pe cetățeni, în folosința cetățenilor, fără CAP, fără stat. Și a treia condiție, să nu fi solicitat de o altă persoană, adică pentru acel teren să nu fie formulat o cerere de retrocedare cu alte legi, și să nu fie eliberat cartea funciară, să nu fi înscris în cartea funciară în baza legii 7 din 96. Și aici sunt câte lucruri neclare. De exemplu, dacă legea 7 a intrat în vigoare în 1996, practic ar însemna că dacă cineva are un extras de carte funciară în 95, pentru acel teren ar putea să ceară altcineva titlul de proprietate, ori cu siguranță nu este așa. Dar pentru orice eventualitate, dacă cineva dorește să primească titlul de proprietate pentru zonă necooperativizată, să depună cererea și autoritatea, comisia locală va da răspunsul potrivit.
Ce se întâmplă în cazul în care cineva a vândut terenul pe care, sigur că îl știa din moș strămoș că este al familiei, între timp l-a vândut prin acte simple de mână? Cine depune solicitarea? Noul proprietar sau cel care,
deci,
se știa vechi?
Vorbim de zonă necooperativizată. Cel care figurează în evidențele primăriei. Deci nu contează cine a fost proprietarul, cum a ajuns în proprietatea lui, dacă acum figurează în evidență primăriei, poate să solicite titlul de proprietate.
Dacă chiar s-au făcut acte de mână, dar încă nu s-a anunțat primăria și nu figurează în evidențele primăriei, atunci celălalt proprietar, da?
Da, cel care figurează.
Cel care figurează.
El, să sperăm că va primi titlul de proprietate, se poate înscrie în cartea funciară și ulterior poate să vândă cu forma prevăzută de lege.
Dacă în evidențele primăriei este înscrisă o persoană care a decedat, moștenitorii fac cererea, da?
Legea așa formulează deținătorii sau moștenitorii acestora. Bine, și asta e o formulare cam un pic aiurea, să spun așa, pentru că deținătorul este persoana care deține terenul. Ori persoana decedată nu poate să dețină terenul. Și pe de altă parte, moștenitorii are numai persoana decedată.
Da.
Deci deținători sau moștenitorii acestea nu merg împreună.
Da.
Deci ideea este cel care deține terenul, el trebuie să ceară și trebuie să figureze evident și în evidențe primăriei.
Avem pe cineva la telefon acum. Bună ziua!
Bună ziua!
Bună ziua!
Vă ascultăm!
Vă rog, am lăsat datele de contact. Eu sunt deținătoarea titlului de proprietate a unei suprafețe bine delimitate, bineînțeles, cu pentru aproximativ 5 hectare de teren într-un județ limitrof. Anul trecut am primit niște CF-uri făcute la primărie pentru circa 50% din teren care nu corespundea, care era redus cu 20% pe motiv că erau stâlpi, că erau poduri, că erau tot soiul de gropi, de șanțuri. Deci 50% din, pentru el aveam titluri de proprietate. Am întrebat care e situația. Pe lângă faptul că mi s-a spus că străinași, adică nu localnică, eu pământul am obținut prin moștenire, vreau să vă întreb să nu o lungesc. Dacă eu vreau să vând sau să las moștenire pământul copiilor, eu ce fac? Ce primează la mine? Certificatul de proprietate sau niște CF-uri nesemnate de absolut nimeni din primărie, trase la Xerox? Vă mulțumesc.
Rămâneți pe fir, vă rog, poate invitatul meu vrea să vă adreseze întrebări. Vă rog.
Deci, am înțeles bine, ați primit titlul de proprietate sau vorbeați de carte funciară? Exact, de carte
nu,
funciară.
Nu, titlul de proprietate îl am, cel legalizat.
A, titlul de proprietate emis de Comisia Județeană, nu? Acel titlu.
Da, emis de județul de care aparține.
Prima observație, în mod normal, n-aveau dreptul să reducă suprafață înscrisă în titlul de proprietate. Dacă acolo figurați cu 5 hectare, trebuia să primiți carte funciară pentru 5 hectare, din start.
Nu, am primit 14 foițe foi A4, 14 cu loturi de câte 4, 6, 12, 18 arii. Deci împărțit aiurea pentru că sunt străinași.
Asta nu e motiv să primiți mai puțin. Și cetățeanul din Germania poate să primească suprafața. Nu e problemă că sunteți străinat. E de neînțeles și cred că nu au procedat legal. Fracționarea terenului poate să aibă motiv. La lucrări executate pe sectoare cadastrale, plata se face pe număr de cărți funciare. Și poate, la mica înțelegere, au căzut de acord că dacă facem dintr-un CF 10, vom primi 10 de 10 ori suma respectivă. De aceea au fracționat. Dar, repet, nu e normal să primiți teren mai puțin decât aveți în titlul de proprietate.
Însă, domnul Spichiar, spuneți-mi, dacă eu vreau să-l vând sau să-l las moștenire copiilor, ce se întâmplă? Ce le las lor?
Din păcate sau păcate, vânzarea se face pe bază de extras de carte funciară. Deci puteți vinde sau lăsa drept moștenire ceea ce este înscris în cartea funciară.
Mai este o altă variantă să rezolve problema, doamna?
Mă gândeam dacă ați putea să trimiteți, poate aflați de la redacție o adresă de e-mail, să trimiteți CF-urile și titlul și mă uită care o fi fost motivul reducerii suprafeței.
Bine, o fac, sigur că da, o fac, cer un e-mail de la radio.
Da. Rămâneți pe fir și colega mea, Emanuela, vă preia și numărul, eventual și o adresă de e-mail, o să vă dea tot Emanuela și încercăm să vă punem în legătură cu domnul Raco și Boton. Vă ajută, așa cum îl cunosc eu, cu mult profesionalism. Mulțumesc, stimată doamnă. Mulțumim. Da, sunt situații...
Dar mă gândeam, fiind și la limită de UAT, poate și datorită faptului că se mai mișcă limitele dintre UAT-uri, numai o parte a ajuns pe UAT-ul respectiv și cealaltă parte din titlu a rămas pe UAT-ul vecin. E și asta o posibilitate.
Dacă e la limită, eu am înțeles că e un județ vecin, nu? A spus doamna că e la limită între UAT-uri. Da.
E același lucru, UAT dintr-un alt județ.
Da. Sunt câteva întrebări care au venit la redacție. Cineva vrea să solicite un extras de carte funciară pentru un imobil sau un teren care nu este pe numele său. Se poate?
Da, extrasele de carte funciară pot fi cerute de orice persoană fără să demonstreze că are vreun interes. Documentele din arhiva însă se eliberează numai dacă ai interes în legătură cu documentația respectivă, cu imobilul respectiv. Legea așa spune, poți merge în arhivă, poți studia documentele fără să ai interes, însă copii poți primi numai dacă ești legat, demonstrezi interesul față de imobilul respectiv.
În cazul în care un bloc compus din mai multe apartamente proprietate personale nu este întăbulat și dacă nu sunt de acord toți proprietarii să plătească expertiza în vederea întăbulării, un apartament se poate întăbula individual?
Din păcate, cel puțin din punctul meu de vedere, nu. Trebuie făcut releve, intrat în apartamente, fiecare apartament trebuie să aibă releul măsurat, întocmit, se calculează cotele părți și așa se depun documentația la cartea funciară. Dar, din păcate, ar trebui să contribuie toți proprietarii apartamentului, până la urmă și ei beneficiază de lucrarea pornită de un proprietar.
Până la urmă, dacă nu fac acest lucru, niciodată nu o să poată să-l vândă, nu poți să faci nimic cu un apartament care nu este pe numele tău.
Exact, exact. M-am întâlnit cu astfel de situații. De obicei reușesc să se înțeleagă, să strângă banii necesari, dar sunt situații care spun că eu n-am bani, nu mă interesa, nu vreau să vând și atunci nu participă.
În general, blocurile nou construite asemenea lucruri trebuie să fie făcute de către cel care a construit imobilul, să ajungă până la capăt.
Da, pentru că altfel nici nu poate să vândă apartamentul respectiv.
Dar sunt mulți care vând apartamente care încă nu sunt întăbulate, oamenii deja s-au mutat, există o promisiune că se face întăbularea, o să primiți documentele, nu știu, în termen de 6 luni, că durează, că nu știu ce,
da.
Și la un moment dat poate renunță și îi lasă pe oameni fără documente.
Și o să aibă multe, multe probleme de urmă.
Și oamenii trebuie să se mobilizeze
în cazul blocurilor vechi, construit pe vremea
înainte de 89.
Înainte de 89, de obicei au cărți funciare, sunt calculate cotele părți, însă nu sunt în forma prevăzută acum în lege. Dar deocamdată aici nu se cere înscrierea sistemul integrat, se continuă evidența pe hârtie. Deci cu pixul se scrie în cartea funciară dacă s-a întâmplat o modificare.
Am întâlnit o situație în care cineva avea un extras CF pe o garsonieră, 20 de metri pătrați, dar în realitate garsoniera respectivă are, măsurată fiind, 35 de metri pătrați. Se fac asemenea corecturi, că parcă cineva ar trebui să-ți demonstreze sau să vină să-ți spună, da, ai 35, ce e de făcut?
De obicei nu sunt diferențe atât de mari. Se poate actualiza cartea funciară, dar atunci actualizarea deja se va face conform noilor cerințe și se va înscrie unitatea respectivă sau clădirea respectivă și unității individuale în forma actuale. Deci trebuie făcut atunci releveul, se recalculează cotele părți din teren, din părțile comune indivize și atunci documentația sau cartea funciară va reflecta deja realitatea.
Și trebuie să vină cineva, cei din jur, să spună, da, într-adevăr, respectivul are acea suprafață, să recunoască suprafața sau nu se pune problema vecinătăților?
Nu, nu se pune problema. Vine un expert, măsoară elementele sau măsurătorile conform situației reale din teren și recalculează cotele. Situația este similară când, de exemplu, se mansardează un bloc, atunci iarăși urmează să se recalculeze cotele părți în funcție de cine este investitorul în mansardă.
Da, dar acolo trebuie să semneze vecinii.
Înainte de obține autorizație de construire, trebuie acordul vecinilor.
E un spațiu nou. Când spuneam că în situația cealaltă, omul are garsoniera de foarte, foarte mulți ani. O folosește.
Dar dacă se corectează
suprafața,
cotele lui și cotele celorlalți vor fi afectate.
Și trebuie refăcut CF-ul pentru tot blocul?
Pentru tot blocul, da.
Oh, e complicat. Alt mesaj în regia tehnică. În condițiile în care pentru un teren primit prin reconstituire nu s-a efectuat întăbularea în timpul vieții proprietarului, iar după decesul acestuia trebuie făcută succesiunea. Vă întreabă ascultătorul nostru cât costă operațiunea de întăbulare. Există facilități pentru persoanele cu venituri reduse?
Nu există facilități. Topograful lucrează pe bază de contract pentru anumite sume.
Deci e o înțelegere, o negociere pe care e acceptată.
Autoritatea publică are niște tarife stabilite prin regulament, deci din păcate nu se acordă facilități.
Există vreo dispoziție conform căreia după ce ai cumpărat o proprietate trebuie să o întăbulezi într-un anumit termen?
Nu. Dar dacă e vorba de cumpărare, înseamnă că se face un act la notar și notarul din oficiu trimite actele la cartea funciară. Deci se va înscrie nu din oficiu, dar automat. Nu se va evita cartea funciară.
Da. Mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile, răspunsurile, explicațiile pe care ni le-ați oferit, domnule topograf Raco și Botond, ca de fiecare dată învățăm lucruri utile de la dumneavoastră. Cred că ar fi bine pentru cei care au deschis mai târziu aparatele de radio să reamintim faptul că mai sunt câteva zile puține, dar să sperăm că termenul va fi prelungit pentru solicitări, pentru cereri de întăbulare a terenurilor din extravilan aflate în zone care nu au fost cooperativizate.
Da, așa e.
Să sperăm că va fi prelungit.
Nici naționalizate.
Nici naționalizate, nici cooperativizate. Deocamdată termenul este 18 noiembrie. Așteptăm să vedem ce spun autoritățile, poate că se va prelungi.
E important să menționăm, chiar dacă n-au documentația completă, să depună cererea, să aibă număr de înregistrare în termenul stabilit prin lege.
Deci cererea să fie depusă la autoritatea locală.
Da, și ulterior pot solicita completări, dar cererea să aibă număr de înregistrare în termen.
Încă o dată, pentru cei care au terenuri în extravilan, în zonele care nu au fost cooperativizate și nu au fost naționalizate.
Și intravilan.
Și intravilan.
Și extravilan.
E bine de reținut. Mulțumesc foarte mult. Da, mai e cineva care se interesează de comuna Coroi-Sân-Martin, dacă a început întăbularea.
Cam peste tot există sectoare cadastrale. Se poate să urmărească pe site-ul Agenției Naționale. Acolo sunt pe județe, pe OAT, unde sunt contracte în derulare.
Dar din ceea ce știm, în județul Mureș s-a terminat
doar Saschizul.
A fost un exemplu așa de vârf de lance, dar de atunci
din 200 de UAT-uri la nivel național, unul e în județul Mureș.
Unul e în Mureș în care s-a terminat. Trăiască cei din Saschiz, sunt fericiți că au lucrarea terminată. Mulțumesc foarte mult încă o dată, domnule Raco și Boton. Le mulțumesc și ascultătorilor. Mâine în emisiunea noastră despre sănătate o să vorbim, pentru că săptămâna aceasta am marcat Ziua Internațională a Diabetului. Este o boală foarte frecventă în zilele noastre și de aceea m-am gândit să revenim la acest subiect Va veni în studioul nostru doamna doctor Adriana Cif, medic primar, specialist în diabetologie și boli de nutriție. Luminița Avram sunt după amiază plăcută, numai bine, prieteni!